Blagoslov svima. Jedan dan ne pada kiša kod nas. Evo, još, baš sam danas ili negdje sam pročitao, kaže da u godinu dana na našem prostoru, ne znam koliko je rekorda što se tiče vremenske prognoze srušen, recimo kažu da je prošle godine u ovo vrijeme pala najveća količina snijega ikad, zabilježena, da je ove godine u drugom mjesecu pala najveća količina kiše, da je u 11. mjesecu puhao najjači vjetar ikad zabilježen u Rijeci, da je, ne znam, u 10. ili tako neki dan pala najveća količina kiše u jedan dan ikad zabilježena, pa evo, stvarno živimo u vremenu kad i priroda pokazuje da živimo u posebno vrijeme, na vremenu kraja, znači, svi ti rekordi postoje, ne znam koliko dugo se mjeri, i onda se sve to u godinu dana sruše, svi rekordi, i to rekordi jedan za drugim. I onda sve govori u tome da vrlo brzo će priroda kazniti ovaj svijet, ali tako Bog će, kaže prorok, da će se otvoriti lava, da će vulkani, potresi i sve razno ono što Biblija opisuje na kraju svijeta zadesiti ovaj svijet i pomalo priroda to i pokazuje. Znači, samo na ovom našem malom području svi ti rekordi u godinu dana su porušeni i idemo prema kraju. E sad, na kraju vremena jedna od stvari koju možemo napraviti prije nego što odemo u uznesenje, jedna od stvari koju ljuti Sotonu i protiv kojeg je on uvijek bio je prevođenje poruka, ali tako? Znači, znamo da do samo prije 50 godina u katoličkoj crkvi su se mise održavale na latinskom jeziku. Sad zamislite da stojite ovdje i da ja pričam nešto na latinskom. I da ništa ne razumijete. I cilj je bio da ljudi ne razumiju, ali tako? Zato se, kad je Biblija prevedena i nastala pokret reformacije, zato je crkva se borila protiv toga. A isto oni koji su se borili protiv prevođena Biblije, danas se bore protiv prevođenja poruke. Jer njih nije smetalo da Biblija se prevede pa da stoji na polici i danas nikoga ne smeta što je Biblija prevedena jer ljudima stoji na polici. Problem je nastao u vrijeme reformacije kad je Biblija prevedena i počela se dijeliti ljudima. Kad je to postalo dostupno ljudima. Znači, da prevodimo poruku i da je držimo na policama ne bi bilo problem. Sotonu to ne bi previše ljutilo. Ali s obzirom da je to dostupno na internetu i tako dalje i da to dijelimo, onda se on buni protiv toga, ali mi radimo svoj posao. Evo, meni je drago, znači, propovjed poslanica Hebrejima 4. poglavlje, mislim da je to 6. propovjed iz onog niza od 14 propovjedi iz serije o Hebrejima, možda nisam dobro rekao, ali mislim da je 6. Imamo jedan pozdrav, i to s druge strane mora, Datnino, sestra Mladenka i sestra Rajka, koji su inače porijeklom iz Bosne, žive u Americi, su se javili, poslali mail i zamolili da vas sve pozdravimo. Oni nas prate preko interneta, pa i mi njih pozdravljamo. Ne znam, možda će biti prilika da se sretnemo na nekom kampu ili negdje ako dođu. Ali evo, drago nam je da neko je s nama ovdje. Znači, da su došli tu, ne bi bilo mjesta da sjednu, pa onda morali bi neko od nas stajati vani, ili tako. Tako da nisu bliže, da su bliže sigurno bi došli, kažu da posebno pozdravljaju muzičare. Evo sad, rijetko pohvalimo muzičare, ali evo, brat Dejan i Košita i Hana, da im je lijepo kad slušaju pjevanje i slave Boga na svom jeziku. Evo, neka ih Bog blagoslovi, neka blagoslovi naše muzičare. Možemo se pomoliti prije nego što krenemo s ostatkom službe. Možda brata Ivicu da zamolimo da se pomoli službu.
Hvala ti, Gospode, da se ponovo skupljamo na ovom mjestu, Gospode. Gospode, prošao jedan tjedan tako brzo, već smo sada ponovno ovdje. I proteklom tjednu, evo, gdje sam i sad, pomišljao sam, Gospode, da li ću se sad upravo radi Orijana, Gospode, Pastočića, gdje je izrazio žarku želju da se boli za njega, Gospode. Sam rekao, Gospode, da će nakon ovoga tražiti tebe. Evo, to je ono zbog čega sad sam ovdje isto i donosim njega, Gospode, sam obećao da ću pred cijelom zajednicom prikazati, Gospode, da evo, tu je on sada, tvoj glas, ti kad čuješ, Gospode, imam glas, gdje se on nalazi, Gospode. Težnja jeste da on tebe upozna, Gospode. nama je više nego da bi bilo što da se dogodi. I najveće čude, Gospode, kad neko kaže, Gospode, ja želim se Kristu, ime sam Krista, Gospoda, prihvaća sam.
Amen.
Prihvaća sam tebe, svog spasitelja, to potvrđujem pred ljudima, pred anđelima. To je nešto najviše, Gospode, da taj glas čujem, Gospode, znam onda da je to želimo smisla i sve ovo što mi zapravo i radimo. Hvala ti Bože da mi danas ćemo posebno posvetiti pažnju za brata, Gospode, i vidim prvi put sada ponovo taj rast zajedništva, Gospode. Sjećam se žarkih molitva, Gospode, za pastore, Gospode, pastire koji će biti po pom srcu, Gospode, i sad znam, Gospode, da je to ipak, evo, to mjesto, Gospode, prije toliko godina, vidim i rast, Gospode, kroz čakonsku službu, gdje ćemo danas ponovo otvoriti za brata Sašu, Gospode. To je velika privilegija, zbilja, Gospode, evo, možemo javno vidjeti i pokazati, Gospode, da tebi pripadamo, i Gospode, onako kako kaže tvoja riječ, ne po našim nekim viđenjima ili tako nekim nahođenjima, nego to tako kaže tvoja riječ.
Amen.
To je zapisano, to što po pismu je, i tu vidim rast, Gospode, možemo transparentni biti, javni, da svako možemo pokazati da je to tvoje djelo, jer se svjetljika stavlja da se javno, da je svako može vidjeti, Gospode. Tako je ova poruka, da je vidljiva, koliko je mogu Bože biti ona gušena, ali tvoja riječ kaže da ona ne može biti okovana. Haleluja. Hvala ti, Gospode. I to je tvoje djelo. Mi smo samo posmatrači onoga što ti činiš. Hvala ti, Bože, za tu veliku milost. Smatram to velikom privilegijom u vrati ovdje da stojim među braćom i sestrama, Gospode, da mogu tebe slaviti, da možemo ovo ti donijeti sve što smo donijeli pred tebe. Gospode, molim te sad za brata koji će voditi službu, Gospode, da mu daš junačko srce, Gospode, jasan glas, Gospode, da se čuje, Gospode, ova poruka, ono sve što si ti namijenio, Gospode, kroz brata, da bi primili oni koji su žedni, Gospode. Hvala ti, Gospode, u ime Isusa Krista, Gospode. Amen.
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 Bibliju, otvori drugo poglavlje Lukinog evanđelja, znači Luka 2, 42. stih. Znači, slušao sam jedan dio iz propovjedi, nije bilo tako na početku, dok sam pripremao službu i onda pri kraju službe ili vidim da Aladin stavio, kažem, novi prijevod, nova propovjed prevedena, naslov propovjedi, nije bilo tako na početku. Tako da propovjed je prevedena, jedan dio ovoga o čemu ćemo danas pričati, prvo govori u toj propovjedi, inače tu temu je propovjedao puno puta u svojoj službi. Možemo otvoriti i pročitati od 42. stiha. I kad mu bijaše 12 godina uzađeše oni u Jeruzalem po običaju toga blagdana. A kada su završili ti dani, dok su se oni vraćali, dječak Isus ostade u Jeruzalemu, a nisu zato znali Josip i majka njegova. Ako primijetite, ne kaže otac i majka njegova, nego Josip i majka njegova. Pretpostavljajući da je među suputnicima, otišli su dan hoda i tražili su ga među rodbinom i znancima. Ne našavši ga, vratiše se natrag u Jeruzalem tražeći ga. Nakon 3 dana nađoše ga u hramu gdje sjedi posred učitelja, sluša ih i ispituje. Svi koji su ga slušali bijahu zapanjeni njegovom razboritošću i odgovorima. Kad ga ugledaše, bijahu zapanjeni i reče mu majka njegova: sine, zašto si nam to učinio? Gle, otac tvoj i ja žalosno smo te tražili. Ovdje nešto ne štima, tako? U tome što Marija kaže. I reče im on: kako to da ste me tražili? Niste li znali da mi se baviti onime što je oca mojega? No oni ne razumiješe riječ koju im je rekao. Možemo se pomoliti da spomenemo, i sestra Gordana je zamolila molitvu, pa ćemo odmah i njezinu potrebu iznijeti prije službe i našu potrebu da nam Bog nešto progovori svoje riječi. Daj Gospode, hvala ti da smo se okupili, da u miru možemo, Gospode, slaviti tebe, Gospode, ovim nadahnutim pjesmama. Gospode, uistinu si ti nadahnuo te ljude koji su pisali te pjesme i skladali te melodije. Znamo da mnoge takve pjesme su zapisane u tvojoj riječi, u psalmima, Gospode, i tvoja je volja i ugodno ti je da te slavimo. I Gospode, zato smo došli ovdje da te slavimo, Gospode, da nije bitno što mi mislimo, što osjećamo, nego, Gospode, da tebi bude ugodno, da možeš reći da ti je milina prebivati u nama i među nama, Gospode. Gospode, mi smo ljudi u potrebama. Sestra Goga je zamolila za svoju potrebu, Gospode. Svako od nas ima cijelu listu potreba, Gospode, još veću listu želja, Gospode. I molimo te da ti ispuniš naše potrebe, Gospode. Ti si Bog koji ispunjava naše potrebe. Tu smo da odgovoriš na naše molitve, Gospode. Ne želimo biti ljudi koji se neprestano mole bez odgovora na molitvu, Gospode. Ti si nam dao način da naše molitve budu odgovorene. I molim te da nas upotrijebiš danas, Gospode, da nešto kažemo iz tvoje riječi što neće biti ljudsko, što neće biti znanje, nego što će biti pomazano tvojim Duhom Svetim i što će promijeniti naše živote. Molim te, predajmo se tebi. Ja se predajem tebi u ime Isusa Krista.
Amen. Amen.
Amen. Možete sjesti. E sad, ovo o čemu bi pričali, možemo krenuti na ovu temu iz različitih puteva, iz različitih smjerova, doći do zaključka. I pitanje koje bi odmah na početku mogli postaviti: zašto mnogi ljudi se mole, a nemaju odgovor na ono što se mole? Zašto mnogi ljudi mole? Zašto mnogi ljudi zahvaljuju Bogu, ispovijedaju i prolaze godine i prolaze život, i Bog im nije odgovorio? I svako od nas prije ili kasnije na neke stvari kod Boga mora čekati. Znači, Bog je takav, njemu se ne žuri, njemu, i on nikad ne može zakasniti. I on je Bog vječnosti i njemu vrijeme nije kategorija. Mi smo ljudi vremena i nama se žuri i mi smo ti koji budemo nestrpljivi. I činjenica je da Bog ponekad testira svoje ljude na način da im ne da odmah ono što oni tražu. Znači, toga smo svjesni, to je po Božoj riječi, da Bog ne da uvijek odmah ono što tražimo iz razloga da bi izgradio naš karakter. Međutim, ponekad ne dobijemo ono što tražimo od Boga, ne zato što nam Bog to nije htio dati ili zato što nije bilo vrijeme da to dobijemo, nego zato što smo si sami krivi. I želim pričati o tome, znači, koji je to uvjet da naša molitva bude odgovorena i što smo mi to sami sebi krivi da nam Bog ne odgovori na molitvu. I postoji u poruci jedna priča koju Abraham često priča, i budući da je često priča, onda je, pretpostavljam da je to jako važno. I ponekad smo mi skloni da uzmemo jednu rečenicu koju prorok kaže negdje, i to je jedino mjesto u cijeloj porukci gdje je nešto spomenuo i da od toga napravimo veliku stvar. I da onda to naglašavamo više od onoga što je prorok naglasio stotine puta. I Isus je neke stvari naglasio od početka do kraja evanđelja i to su bile bitne stvari. Kad je govorio o vječnom životu, iznova je naglašavao istu stvar i samo je koristio neke druge primjere. I tako mislim da je to jedan princip koji nam je pametan, da sve ono što prorok puno puta kaže da to ne budemo, da ne uzmemo to zdravo za gotovo, nego da shvatimo da je to stvarno bitno. Ako je prorok nešto rekao 100 puta, onda je jako bitno. Ako je propovjedao jednu istu propovijed ili istu temu 100 puta, onda ta propovijed je jako bitna. Nije prorok to propovjedao zato što smo mi glupi ili zato što mi nismo skužili prvi put što nam je htio reći, nego zato da nam kaže da je to stvarno bitno. Jedna od priče koju prorok često spominje, i kad je čovjek pročita prvi put, vjerojatno je zapamtio. I to je ona priča gdje on govori kad je sreo jednog kapelana, odnosno jednog propovjednika ili svećenika koji radi u vojsci u vrijeme rata, iz Drugog svjetskog rata, i on mu ispričao jednu priču, kaže, postoje jedan oficir koji je bio ranjen u Drugom svjetskom ratu i bio je ranjen na smrt. Kaže, bio je propucan i valjda po plućima ga je pogodio mitraljez. I pluća su mu se punila krvlju, imao još kratko vrijeme života. I kaže, onda su me pozvali kao kapelana, priča o Bratu Branhamu, da dođem do njega. I kaže, i pozvali su me jedne noći u šator. I kaže, i onda sam ga pitao i rekao sam, gospodine, jesi li kršćanin? A on mu je rekao, nekad sam bio. I rekao je, a koliko dugo si već da si se vratio u grijeh? Koliko dugo više nisi kršćanin, da kažemo tako? Kad si prestao biti? I on je rekao, ne znam. I on je rekao, a nekad si stvarno poznavao Krista? I on je rekao, da jesam. I pita, a gdje si ga napustio? I kaže, čovjek se mučio i krv mu se punila pluća i rekao mu je, slušaj, bolje da brzo razmisliš jer nemaš još puno vremena. I on je rekao, a što mogu učiniti? Kaže, vrati se upravo tamo gdje si ga napustio i počni odatle. Tamo ćeš ga naći, tamo gdje si ga ostavio. To je rečenica koju prorok često spominje, kaže, tamo gdje ga ostavite, Krista, tamo ćete naći. Tamo ćete ga naći. Kaže, ovaj kapelan je njemu rekao, sjeti se brzo, nemaš puno vremena, gdje si ga ostavio i vrati se tamo, tamo ćeš ga naći. I kaže, on je ležao tamo i mučio se i jedan put se pojavio osmijeh na njegovom licu i rekao je, sjetio sam se. I on je rekao, pa kreni odatle, gospodine. I onda je taj dječak, odnosno taj čovjek, ispričao jednu uspavanku koju mu je mama pričala dok je bio dijete. I ta uspavanka ide ovako. Sada idem na spavanje i molim te, gospode, da čuvaš moju dušu. Ako umrem prije nego se probudim, molim te, gospode, da uzmeš moju dušu. I na engleski to lijepo zvuči, to se rimuje. I kaže prorok, znači, kamo ga je on ostavio? Kaže, ostavio ga je kraj svog dječjeg krevetića. Kaže, tamo je napustio Krista. Kaže, morao se vratiti skroz tamo da bi ga tamo i našao. I onda prvo kaže, jedan stih iz Mudrih izreka kaže da odgaja dijete putem koje treba ići, ili kaže, odgaja dijete putem kojem ima ići pa neće odstupiti od njega ni u starosti. Znači, to što je njegova mama prišla njemu, njegova mama ga je upoznala sa Kristom i on ga je tamo napustio i ta činjenica da je on nekad poznavao Krista kao dijete i da ga je ovaj čovjek, ovaj propovjednik, vratio na to mjesto i je njemu dala vječni život. I kaže prorok, taj čovjek je otišao za nekoliko trenutaka da sretne svog gospoda. Znači, malo je bilo potrebno za spasenje, a bilo je potrebno da se vrati tamo gdje ga ostavi. I kaže prorok, i onda uzima ovu priču ovdje i kaže, a to je upravo ono što su Marija i Josip napravili. Kaže, Marija i Josip su krenuli sa Isusom, ali su ga u jednom trenutku ostavili. I kaže, svako od nas krene sa Isusom, u jednom trenutku ga ostavimo. I kaže, oni su napravili, kaže, uvjereni da je među suputnicima Odoše dan hoda i onda ga stanu tražiti među rodbinom i znancima. I kaže prorok, postoji samo jedan pravi put za naći njega. Ako ga nije mogla naći među rodbinom, onda se morala vratiti tamo gdje ga je ostala. Kaže, to je ono što crkva treba učiniti, vratiti se gdje ste ga ostavili i tamo ćete ga naći. Kaže, vi metodisti, baptisti, pentekostalci, skupštine Bože i tako dalje, kaže, i Brahamov šatore i tako dalje, kaže, otiđite i vratite se tamo gdje ste ga ostavili. Znači, svi mi nekad u svom hodu napustimo Boga. Ne napustimo nas, mi napustimo njega. Znači, Biblija kaže da se Adam sakrio, je li tako, kad je pogriješio i Boga je našao. I jednom kad nas Bog nađe, on nam da svoju riječ i da nam pravila po kojem mi živimo da hodimo s njim. I Bog nas neće prisiljavati da držimo ta pravila. Bog nije Bog nasilja, Bog je Bog koji daje čovjeku slobodnu volju i kad čovjek odluči da više ne želi hoditi s Bogom, Boga neće prisiliti na to. Znači, on može pustiti neke okolnosti na život, u život tog čovjeka, da se on sjeti gdje ga je ostavio i da se vrati natrag. I kad pogledamo, kaže prorok ovako, gdje nalazit će to, kaže, među našom rodbinom. Kaže, iziđite među baptiste, metodiste, presbiterijance i tako dalje i vidite hoćete li naći to. Ne, nikako. Kaže, ponekad mi ljudi, kao i Marija i Josip, kad napustimo Krista, pokušavamo ga naći među svojom rodbinom. I kaže prorok, rodbina su ljudi drugi koji su također vjernici ili ispovijedaju da vjeruju, kaže metodisti, baptisti, presbiterijani, kaže izađite među njih, izađite među svoju rodbinu kao što su izašli Marija i Josip i probajte ga naći. Kaže sigurno ga nećete naći. I ono što možemo ovdje dodati, mislim da ne griješimo, da kažemo možete ga pokušati naći i među vjernicima poruke. Ali ako ste ga vi ostavili, vi ga nećete naći među njima, vi ćete ga naći tamo gdje ste ga ostavili. Znači, Krist je među vjernicima poruke. Živi u srcu svakog od nas koji smo ispravni i hodamo s Bogom i imamo krštenje Duhom Svetim. Ali čovjek koji je napustio Krista, nekad hodio s njim pa ga na neki način napustio, neće ga naći u drugom čovjeku. Mora ga naći tamo gdje ga ostavi. Znači, ovdje ako pogledate, znači, mi smo skloni time da pokušamo zamijeniti to da se vratimo na mjesto gdje smo ostavili Boga sa time da ga potražimo među svojom rodbinom. I onda vidite ljude koji ne žive ispravan kršćanski život, ali kad god je neko zajedništvo sa vjernicima, oni su prvi tu. I to je dobro, nije to ništa loše u tome, ali to neće zamijeniti da se vrate natrag gdje su ga ostavili. Znači, oni dolaze među vjernike radi toga što se tamo osjećaju dobro i što tamo pokušaju utišati onaj glas savjesti koji im govori, ej, ostavio si Boga na nekom mjestu i tvoj život nije ispravan i pokušaju zamijeniti to nekim grupnim hodom s Bogom ili nekim druženjem sa vjernicima. I druženje sa vjernicima neće zamijeniti ničiji osobni hod s Bogom. I ako neko ne hoda dobro s Bogom kako bi trebao, ako ga je negdje ostavio u svom životu, druženje sa vjernicima ga neće dovesti do onoga što on stvarno traži, a to je da se vrati na mjesto gdje ga je ostavio. To kaže prorok, vi ćete ga naći, kaže nećete ga naći među rodbinom. Jedini način na koji ćete ga naći je onaj na koji su ga našli Marija i Josip, tamo gdje su ga ostavili. Tamo ćete ga naći, tamo gdje ste ga ostavili. Ako primijetimo, Marija nakon što je ostavila Isusa, ona je uprljala svoje svjedočanstvo. Ona je nekad tvrdila da je začela Isusa po Duhu Svetom i da je Duh Sveti Otac Isusa Krista. A sad, zato što ga je ostavila i zato što ga je tražila na krivom mjestu, ona je došla pred one svećenike pred kojim bi morala biti odgovarati svojim životom i ona je tim istim svećenicima ili, kažem, svećenstvu tvrdila jedan put da je Josip odnosno otac tog djeteta. I ako pogledamo, to je isto ono što se desi s nama. Jednom kad ostavimo Krista, mi ćemo uprljati svoje svjedočanstvo. Znači, ono svjedočanstvo koje smo imali sa početka svog hoda, mi ćemo ga poreći. Mi ćemo ga drastično upaljati. Mi ćemo preokrenuti priču. Ispat će da ono što smo pričali, što smo govorili, odjedan put će naš život pričati nešto drugo. I to je normalno, samo zato što su ostavili Isusa. Zato što ga je ostavila i zato što ga je tražila na krivom mjestu. Rezultat svega toga je bilo da je njezino svjedočanstvo bilo krivo. Svjedočanstvo nije bilo dostojno onoga svjedočanstvo koje je imala na početku svog hoda s Bogom. I kako pogledate, kaže, to je ono što crkva radi sada. Kaže, pokušava naći gdje je on. Mislili ste da ćete ga naći, da ga možete naći među svojom rodbinom, kaže prorok, ali on nije tamo. Ponekad mislite da ćete ga naći ako se pridružite crkvi. Nećete ga naći tamo. Znači, ljudi dolaze na službe i to je dobro. Ali ljudi koji dolaze na službe, ako su negdje ostavili Boga u svom životu, službe neće zamijeniti to i neće, dok god se oni ne vrate na mjesto kamo su ga ostavili, dok god ne odu i ne isprave ono što su učinili, dok se ne pokaju, tek onda njihove prisustvo na službi ima efekta. U protivnom je to potraga Krista među svojom rodbinom i znancima, kao što su to oni radili, i kaže prorok, tamo ga nećete naći. Kaže, ponekad mislite da ćete ga naći ako se pridružite crkvi, nećete ga naći tamo. Tamo gdje ste ga ostavili, kaže, crkvo, vi se pitate što se događa. I onda kaže, ovo veliki Isus koji je nekad bio, zašto on ne čini te stvari koje je obećao? I vjernici se pitaju, zašto Krist koji ne čini više one stvari koje čitamo u Bibliji da je činio? Možda se pitaju zašto u njihovom životu nema onoga što je bilo na početku dok su hodili s Bogom, ili zašto u zajednici nema onoga što bi trebalo biti. I kaže prorok, zašto, što se dogodilo? Kaže, pa vratite se tamo gdje ste ga ostavili. I kaže, gdje je crkva ostavila Isusa? Na pedesetnici. I ako čitamo ovu priču, vidimo da su oni njega ostavili na svetkovinu. I to je bila svetkovina Paske na kojoj su oni njega ostavili. I crkva je ostavila Krista također na jednoj svetkovini. I to je bila svetkovina pedesetnica. Tako, 50 dana nakon Isusove smrti, crkva je tamo upoznala Krista i to je bio početak Krista, hoda kršćanske crkve sa Kristom, ali onda ako pogledamo dalje kroz povijest, vidimo da su ga negdje ostavili. I ako kažemo gdje je crkva izgubila ispravno krštenje u ime Isusa Krista, ne u titule, nego u ime Isusa Krista, pa tamo, kao što je, što ovdje možemo vidjeti, što prvo kaže, ostavila ga je na pedesetnici. I ako želimo naći ispravno krštenje, želimo naći ispravno tumačenje jesu li jezici dar Duha Svetoga i dokaz Duha Svetoga, ili su samo dar Duha Svetoga, ili sve te stvari kojima se crkva udaljila od pisma, znači udaljila se na pedesetnici. I kaže prorok, naći ćete ga tamo gdje ste ga ostavili. Naći ćemo ga na pedesetnici. I kaže ovako, nikad ga nećete naći ako se vratite na početak baptizma. Ako se vratite na početak metodizma ili katolicizma. Kaže, mi ćemo naći Krista kad se vratimo na pedesetnicu, na početak, a ne u denominaciju, nego na pravo iskustvo pedesetnice. I tu možemo razmišljati, znači, o tome da prvo kaže, ako želimo naći Krista nakon što smo ga ostavili, naćemo ga na samom početku. Ne na djelomišnom početku. Znači, ako bi se vratili na početak baptizma ili početak katolicizma ili sličnih denominacija, mi smo se vratili samo djelomično i nikad ga nećemo naći. Znači, ponekad, i to je ono kad čovjek nešto pogriješi i pokuša se djelomično ispričati za to, djelomično pokajati za to. Djelomično pokajanje i djelomična isprika nas neće vratiti na početak. To je kao da se vraćamo na početak svoje denominacije, a Krista ne možemo naći tamo, kaže prorok, moramo ga naći na početak, na pedesetnici. Ona kaže, ako želimo bolesne iscijeljene, ako želimo vidjeti znamenje i čudesa živoga Krista, vratite se na početak gdje smo ga ostavili. I sad, moje iskustvo ili moje razmišljanje, ovako, budući da evo, smo duže vremena tu vjernici i s ljudima poruke i družimo se, ponekad naiđete na ljude koji dugo vremena ispovijedaju da nešto vjeruju. Recimo, neću reći konkretan primjer da ne znate o kome se radi, ali recimo uzmemo na primjer iscijeljenje. Ljudi koji godinama ispovijedaju, ja sam iscijeljen, ja to vjerujem, ja to živim, Bog Gospod me iscijelio, neću nikada reći ništa suprotno i tako dalje, i to se događa godinama. I ono što sam rekao na početku, ponekad Bog pusti neko vrijeme prije nego što ispuni svoju riječ da nas testira vremenom i to nije neobično. Ali kad pogledate, ja znam neke ljude gdje sam se ja pitao, pa kako je to moguće da ti ljudi tako to vjeruju, tako to ispovijedaju. Nikad nisam čuo ni jednu drugačiju izjavu u njihovom životu. Nikad nisam čuo, oni to s tako energije, s tako žara, s tako uvjerenja pričaju i samo to pričaju i ništa drugo. prolaze godine, prolaze desetine godina i ništa se nije desilo. I ništa se ne mijenja, oni dalje to pričaju. I onda bilo je pitanje u mom životu, pa kako to da se nije ništa desilo, u čemu je problem? I prođe neko duže vrijeme i onda Bog dopusti da uhvatite ili sretnete ili vidite da ti ljudi zapravo žive dvostrukim životom. Znači, nađete neke stvari, ne da nađete neke mane, svi mi imamo neke mane, nego nađete ili slučajno ili nekako se desi da vidite da ti ljudi žive ili rade stvari koje su potpuno neprihvatljive da jedan kršćanin radi. Znači, svaki kršćanin ima neku manu i neku grešku i može pogriješiti, ali ovo nije stvar. Otkrijete neki detalj života tih ljudi koji nadilaze neku manu ili neku grešku, nego vidite zapravo da se radi o dvostrukom životu tih ljudi. Vidite da im Bog nije odgovorio na molitvu iz razloga što oni jako dobro to pričaju, znaju što pričaju, što bi trebali pričati, to pričaju tako uvjereno i tako uvjerljivo da slušač sa strane jednostavno nema što drugo nego da misli taj čovjek je 100% vjernik i uvjeren je i živi to i Bog će mu to dati, ako nije sad dat će mu sljedeću sekundu, ako ne danas sutra, je on toliko uvjeren u to. I onda vidite da ne dobiju to od Boga zato što nisu se vratili tamo gdje su ga ostavili. Znači, oni jesu krenuli dobro i rade dobre stvari, ali negdje su ga ostavili. I zato što su ga negdje ostavili, dogod se ne vrate na to mjesto gdje su ga ostavili, Bog ih neće blagosloviti. Vidjet ćemo da prorok to govori. Kaže prorok, i mi smo uzeli zdravo za gotovo da je on među našom rodbinom. Kaže, ali neki dan je izazivač izazvao gospodina Grahama, Billy Grahama, i otkrili smo da on nije među našom rodbinom. I prorok uzima jedan slučaj gdje je Billy Graham, ne znam da li je bio u Africi ili u Indiji, gdje su ga, mislim, muslimani ili hindusi, izazvali, doveli neke ljude koji su bili toliko bolesni da nije bilo lijeka za njih, bili su baš beznadni slučajevi, da testiraju ili da izazovu Billy Grahama, da se on moli za njih i da ih Bog, hoće li ih Bog iscijeliti ili ne, i Billy Graham se povukao u tom slučaju. Prorok kaže, ja ne znam šta bi napravio i da li bi Bog iscijelio te ljude, ali svakako bi se molio za njih i tvrdio i ispovijedao ono što Biblija kaže, Božje obećanje, i ne bi se tako povukao da osramotim evanđelje. I onda prorok uzme taj tekst i kaže, znači, mi smo mislili da je on među našom rodbinom, ali od neki dan smo uvidjeli da njega nema tamo. Znači, kad nema među rodbinom, među denominacijama, da kažemo tako. I kaže, gdje su oni našli Isusa? Tamo gdje su ga i ostavili. I kaže, gdje mi ostavimo Isusa? Gdje je to učinila crkva? Na svetkovini pedesetnice. Kad se udaljimo od te starinske sile pedesetnice i svetkovine pedesetnice, mi se udaljujemo od Isusa. I to je potpuno točno, prijatelju, i živimo ispod svojih privilegija. Svi mi možemo nekako ponekad se osjećati da živimo ispod svojih privilegija. Ako živimo ispod svojih privilegija, prvo kaže, to je zato što smo ga negdje ostavili. Znači, ako živimo sa Kristom, onda imamo pravo da uživamo na sve privilegije, na sva obećanja koja Božja riječ daje. Ako živimo ispod privilegija, onda smo ga negdje ostavili. I možda, kaže prvo, uzeli smo zdravo za gotovo da je on među našom rodbinom. Kaže, ostavili su ga na pedesetnici i to je jedino mjesto, kaže, na kojem će ga metodisti, baptisti, presbiterijanac i pentekostalac ikada naći. Da se vrati tamo gdje ste ga ostavili. Znači, jedino mjesto da nađemo Krista je da se vratimo na pedesetnicu. A kad bi se htjeli, znači, da se ove denominacije koje su nabrojene ili bilo koje druge vratile na pedesetnicu, oni bi morali početi raditi stvari koje tamo su radili na pedesetnicu. Oni bi morali između ostalog i početi krstiti u ime Gospoda Isusa Krista. Znači, svatko tko ne krsti u ime Gospoda Isusa Krista je ostavio njega na pedesetnici. Na pedesetnici su tako krstili. Kaže prorok ovako, ispovjedite svoje grijehe, vratite se gdje ste ga ostavili. Sad prelazi na osobnu razinu i kaže, kad mi učinimo grijeh neki u svom životu, mi smo zapravo u tom trenutku napustili Krista. I on nas čeka na tom mjestu i dok se ne vratimo, mi ne možemo ići dalje s Bogom. Kaže, ne možemo preći preko toga, ne možemo to zanemariti. Kaže, ispovjedite svoje grijehe i vratite se gdje ste ga ostavili. Vratite se upravo tamo gdje ste ga ostavili i tamo ćete ga ponovno naći. I kaže, što te navelo da izgubiš svoju radost? Pronađi je gdje si je izgubio. Znači, kaže, ako čovjek nema radost, Kaže, vrati se na mjesto gdje si je izgubio. Pokušaj se sjetiti gdje si je izgubio i kaže, vrati se upravo tamo i recite, Gospode, žao mi je i krećemo odavde. Pronađite gdje ste ga ostavili, gdje ste izgubili svoju radost. Gdje ste izgubili radost, gdje ste prestali služiti njemu i vratite se upravo tu, na tu točku. Počnite upravo tu. Upravo tamo gdje ste ga ostavili, tu ćete ga naći. On će čekati, stajati tamo i čekati da vas prihvati. I neću više ići. Sad ću promijeniti smjeru onoga o čemu pričamo, ali mislim da sam dovoljno naglasio ovo i da je dovoljno prorok to naglasio. Kaže, ako ga napustite u doktrini nekoj u Bibliji, kaže, na primjer, kad kaže ne laži, vi pređete preko toga, kaže, nešto drugo što ste trebali učiniti i vi pređete preko toga, kaže, vi se morate vratiti natrag i krenuti upravo odatle ponovno. Ona kaže ovako, kad osjetiš taj mali trzaj dolje u svom srcu koji vas upozorava, onda bolje da stanete upravo tu i napravite pregled. Znači, svaki čovjek ima savjest, Bog mu je dao savjest ili mu je dao neki tihi glas ili neko zvono ili neki alarm koji se upali u njegovom srcu kad napravi nešto krivo. Ne znam, dijete kad prvi put prelaže roditelja se pokrije po ustima, po crveni, ili tako. Prvu cigaru koju zapali se sakrije. Sve što napravi krivo, negdje u prvi put kad napravi čovjek nešto krivo, javi se taj alarm koji postoji u čovjeku, javi se taj tihi glas, to upozorenje. I čovjek kad nastavi radi to isto, on i zagluši ili više ne čuje taj glas. Znači čovjek kad ubije prvog čovjeka ima problema, tako. Ali onda kad postane masovni ubijavica više mu... Više ga to ne muči. Čovjek kad prvi put prelaže, ga nešto muči, kopka ga savjest, ali kad mu to postane način života, više ni ne čuje svoju vlastitu savjest. I kad kaže prorok, kad čujete taj mali trzaj u svom srcu koji vas upozorava, onda stanite i pregledate. Kaže. Kad čujete riječ, vratite se odmah. Uistinu je to riječ Božja. Postoji malo zvono koje zazvoni i boja da ga poslušate. Nemojte preći preko toga jer nikada nećete stići dalje dok se ne vratite on ovdje gdje ste ga napustili. Kaže prorok, nikad nećete stići dalje. Znači mi ne možemo napredovati u svom duhovnom hodu dok se ne vratimo na to mjesto. I naš Bog je Bog druge, treće, četvrte ili bilo koje šanse. Bog uvijek da novu šansu. Zašto nam da novu šansu? Jer nam uvijek da priliku da se vratimo tamo gdje smo ga ostavili. Ali to je naš posao. Znači, naš posao je kad pogriješimo, kad nešto učinimo krivo, da se vratimo na mjesto gdje smo ostavili Boga. I kaže, nemojte preći preko toga, jer nikada nećete stići nigdje dalje dok se ne vratite gdje ste ga napustili. Gdje napustite Krista, time što ste propustili se pokoriti njegovoj riječi, upravo tu će vas on čekati. I to je ono o čemu želim govoriti još malo do kraja ove službe. Kaže, prorok, kad propustite se pokoriti njegovoj riječi. Znači, kad Božja riječ nešto kaže i mi to ne učinimo, kaže prorok, tu ste ga napustili i kaže zapravo, on ne napusti vas, vi napustite njega. Vi uvijek napustite njega jer vas je on doveo na taj put. I kaže, kad vi napustite njega, onda se vi morate i vratiti natrag tamo gdje ste ga ostavili i početi ponovno. Kaže, čovjek napusti Boga, Bog ne napusti čovjek. I kaže, čovjek je napustio Boga i čovjek je taj koji se mora vratiti natrag na mjesto gdje je napustio Boga. I kaže, svaki put kad se propustite pokoriti Božjoj riječi ili svaki put kad se propustite poslušati Božju riječ, vi ste ga napustili. I to je sad prilično stroga kvalifikacija jer svako u našem životu svi mi ponekad ne poslušamo Božju riječ. Ponekad popustimo, ne znam, svom tijelu ili duhu ili okolnostima i ne poslušamo Božju riječ i kaže prorok, svaki put kad ne poslušate Božju riječ, tu ste ga napustili i da se, ako želite ići dalje i napredovati s Bogom, morate se vratiti na mjesto gdje ga niste poslušali, pokajati se i krenuti odatle. Sad u Bibliji nalazimo puno primjera za to. Prvi primjer je primjer prvog čovjeka kojeg je Bog pozvao da ga slijedi. Znači, prvog čovjeka kojeg je Bog pozvao bio Abraham. Između svih neznabožaca u Babilonu, Bog je pozvao Abrahama i rekao mu je, odvoji se od svoje rodbine i svog naroda, ali znamo da on to nije napravio. I Biblija kaže da je on poveo svog oca i svog nećaka. Njegov otac je živio neko vrijeme i onda je umro. I prorok kad god spominje, ili na mnogim mjestima gdje spominje Abrahamovog oca kojeg je on poveo, kaže, Abrahamov otac je bio kao muha u ulju. Kaže, non stop je radio probleme i non stop je bio problematičan, ali prije ubrzo je umro, kaže, i ostao je Lot. I znamo, kaže, Bog ga nije blagoslovio dok nije poslušao točno ono što je on rekao. Iz tog razloga, Bog, ako tražimo nešto od Boga, ako tražimo iscjeljenje, ako tražimo spasenje svoje obitelji, ako tražimo financijski blagoslov, ako tražimo bilo što što nas Bog, što trebamo od Boga, kaže prorok, Boga nije blagoslovio dok nije poslušao točno ono što je on rekao. Znači, koliko god je Abraham služio Bogu, koliko god je on živio dobro i koliko god je on se trudio da udovolji Bogu, Boga nije blagoslovio da ga nije potpuno poslušao. Znači, to je bio Božji uvjet za blagoslov. Bog je tražio da ga potpuno posluša. Kaže, dakle, mi možemo uzeti tip od toga i napraviti jednu cijelu poruku za večeras Pentekostalnoj crkvi. Kaže, dok mi potpuno se ne predamo Bogu i u potpunosti poslušamo njegovu riječ. Znači, ima sad još primjera, pa da spomenemo još neke. Recimo za Abrahama, kaže, Bog je rekao, odvoji se od svoje rodbine i kaže, to je ono što mnogo puta mi moramo napraviti, kaže, odvojiti se od nevjere. I sad, ako postoje neke stvari u našem životu koje uzrokuju našu nevjeru, mi se moramo odvojiti od tih stvari. I kaže, dok Abraham nije u potpunosti poslušao Boga, blagoslov nije došao u potpunosti dok nije poslušao Boga. Kaže, on je proveo svog tatu i on je uzrokovao probleme, zatim je na posljedku Lota koji je prouzročio probleme i kaže, kad je on došao do potpune poslušnosti, tada je Bog doveo blagoslov. I kada razmišljamo o Abrahamovom životu, mi znamo da je bilo potrebno 20 godina da ga Bog blagoslovi. Ali tih 20 godina nije trebalo biti 20 godina. Velik dio krivice za Abrahamovih 20 godina je sam Abraham. Na jednom mjestu prvo kaže, čim je Abraham potpuno poslušao Boga, Bog je ispunio svoje obećanje. Znači, kad se Abraham odvojio od Lota, vrlo malo vremena je prošlo da je Bog ispunio svoje obećanje. Ono što je kočilo da Bog ispuni obećanje nije bio Bog, bio je Abraham. Bila je njegova neposlušnost ili njegova nespremnost da potpuno posluša Božju riječ. Abraham nije bio potpuno neposlušan. Znači, Bog mu je rekao da se odvoji i da krene. On je krenuo, napustio je svoj dom. Tako. Žrtvovao je mnogo. Znači, možemo reći za Abrahama da je bio jako dobar kršćanin, znači primjeran kršćanin u mnogo toga što je radio, ali postoji jedan segment, jedan detalj u kojem je on bio neposlušan Bogu. I dok god je on bio neposlušan Bogu, Bog mu više nije govorio. Čak mu se Bog više nije obratio. I proveo je mnogo vremena čekajući da se ispuni ono obećanje koje mu je Bog dao, a bio si je sam kriv. Bio je kriv radi toga što nije poslušao ono što mu je Bog rekao. I kaže, kad mi to učinimo, mi možemo očekivati da Bog odgovori. Ali dok mi ne učinimo, on neće odgovoriti jer se mi moramo odvojiti od stvari svijeta. Čak prorok kaže, Bog neće odgovoriti na našu molitvu dok se mi ne odvojimo od stvari svijeta, a kad to učinimo, onda će Bog odgovoriti na molitvu. Znači, Božje obećanja traže neke uvjete. Jedno od uvjeta koje Bog traži je bila vjera. I Abraham bio otac vjere. I morao je vjerovati Bogu i kaže Biblija da je vjerovao Bogu i da mu se to uračunalo u pravednost. Znači, prvi uvjet je bila svakako vjera. A drugi uvjet u Abrahamovom životu koji mi ponekad ovako zanemarimo je bila poslušnost. Znači, bez poslušnosti nema ispunjenja obećanja. Bez poslušnosti Bog neće napraviti svoj dio. Znači, Bog neće nagraditi neposlušnost. Bog nagrađuje poslušnost i vjeru. I kaže, i sve dok Pentekostalna crkva nastavi žuriti za stvarima svijeta, ovim, onim i tako dalje, možete jednostavno odustati. Kaže, dok god se ne odvojimo od stvari svijeta, jednostavno možemo odustati, nema koristi očekati Božje obećanje da se ispuni dok mi ne napravimo svoj dio. Kaže, vratiti se na pravo evanđelje ponovno, vratiti se na Božju riječ, vratiti se na tako kaže Gospod i kaže, ako se to ne učinimo, mi nećemo prosperirati dok to ne učinimo. Bog neće čuti dok mi u potpunosti se ne pokorimo Bogu. Kaže prorok, Bog nema prosperiteta. Svi mi težimo prosperitetu, svi želimo biti blagoslovljeni i napredovati u zdravlju, u svemu što poduzimamo, da naša obitelj napreduje. Kaže prorok, prosperiteta nema sve dok ne poslušamo Boga. Kaže Boga, za ono što je rekao. Kaže, Bog neće ni čuti dok se u potpunosti ne pokorimo Bogu. Znači, Bog, Abraham je možda tih 20 godina ili koliko, ne znamo točno koliko vremena proveo da je vukao Lota sa sobom, možda se molio svako večer, možda nekoliko puta na dan, ali sve te molitve su bile uzaludne. Sve dok nije poslušao Boga za ono što mu je Bog rekao. I kaže, Bog nije nikada potpuno blagoslovio Abrahama dok ga nije potpuno poslušao i odvojio se. I kaže, Bog nikad neće blagosloviti pojedinca ili crkvu ili zajednicu ili denominaciju dok se ona potpuno ne preda poslušnosti Bogu. Znači, ovo su rečenice koje bi mogli ovako zapamtiti, razmišljati kaj, i posjetiti se s vremena na vrijeme u svom svakodnevnom životu. Kaže, Bog nije nikada blagoslovio Abrahama dok se on nije potpuno poslušao i odvojio se. I Bog neće nikada blagosloviti pojedinca ili crkvu ili zajednicu ili denominaciju dok se ona potpuno ne preda poslušnosti Bogu. Kaže, neko kaže, ne smeta ako malo pušim ili ako zadržim te stare kartaške zabave, to neće nikomu naškoditi. Bog nije blagoslovio Abrahama dok nije potpuno poslušao i onda kaže ovako, i Bog neće blagosloviti njegovo sjeme dok vi potpuno ne poslušate. Znači, Abraham je naš otac u vjeri, mi smo njegovo potomstvo. Kaže, Bog nije blagoslovio Abrahama dok nije potpuno poslušao i kaže, Bog neće blagosloviti ni njegovo potomstvo dok ono potpuno ne posluša ono što je Bog rekao, odvojivši se od stvari svijeta. Kaže, i dok se Abraham nije potpuno poslušao Boga, kaže, tek tada je bilo potpuno ispunjenje onoga što je Bog obećao njemu. I onda na jednom mjestu prvo kaže ovako, kaže, nikad, kaže, opet za Abrahama, Abraham nije nikada bio apsolutno potpuno blagoslovljen, dok nije poslušao točno ono što je Bog rekao da učini, i onda kaže ovako, i mi nećemo nikada, nikada, nikada biti blagoslovljeni, dok ne poslušamo ono što je Bog rekao da učinimo. Kaže, nećemo nikada, nikada, nikada biti blagoslovljeni, dok ne poslušamo ono što je Bog rekao da učinimo. I kaže, nikada nećete dobiti bilo što od Boga i imati Božju naklonost. Moj brate i sestro, gdje god da si ti, dok se mi potpuno ne pokorimo riječi Božje. Kaže, vi ćete samo sebe načiniti jadnima ako u tome pristupate polusrčano. Kaže, ako tome pristupate polovično, s pola srca, ne potpunim srcem, polovično, kaže, samo ćete sami sebe načiniti jadnima. Dok god potpuno ne poslušate Boga. I onda ima ona rečenica koju smo spominjali kad smo govorili na temu propovjedi znak. Kaže ovako, potpuna poslušnost cijeloj riječi Božjoj daje vam pravo na znak. To je nešto što prorok iznova spominje. Znamo šta je znak, znamo da je znak Duh Sveti i doslovno život Isusa Krista u nama. Znamo da taj znak, sve one koje dovedemo po taj znak, da će biti spašeni, tako i naša obitelj. I mi se pozivamo na to obećanje i to obećanje da se ispuni u našem životu, trebamo ga vjerovati, ali uopće da imamo pravo na znak, uopće da imamo pravo na to obećanje, kaže prorok, potpuna poslušnost cijeloj riječi Božjoj daje nam pravo na znak. Znači, potpuna poslušnost cijeloj riječi Božjoj daje nam pravo na znak. I to je ne djelomična poslušnost, niti poslušnost dijelu Božje riječi, nego potpuna poslušnost cijeloj Božjoj riječi. I sad kad razmišljamo u svom životu, to je ono što nas dovede da se osobno ispitamo i osobno tražimo pred Bogom da li postoji nešto u čemu ja nisam potpuno poslušan. Ne da li postoji nešto u čemu sam ja djelomično poslušan, nego da li sam ja svemu potpuno poslušan. I zato je osobni hod s Bogom važna stvar, i osobno ispitivanje pred Bogom. I niko, svako od nas ovo ispituje za sebe. Znači, svako od nas traži da ima, da bude spreman da ide uznesenje. I da bi bio spreman da ide uznesenje, svako se ispituje jesam li ja u potpunosti poslušan cijeloj Božjoj riječi. da li sam sve što je prorok rekao, ja u potpunosti ispunio. Znači, da li sam, znači, Biblija govori o dolasku na službe, je li tako? Dolazak na službe neće nikoga spasiti, niko neće ići u uznesenje zato što dolazi na službe. Ali ono što Biblija zahtjeva da bi bili spremni za uznesenje, da budemo potpuno poslušni Božoj riječi. Naravno, postoje neke okolnosti kad čovjek ne može doći na službe, ali znači, Biblija jasno kaže skupljajte se tim više što vidite da se kraj približava. I sad ako očekujemo da idemo u uznesenje, a ne izvršavamo to, mi zapravo nismo potpuno poslušni cijeloj Božoj riječi. I postoji mnogo stvari, recimo, sestre mogu nositi hlače i mogu čitati Bibliju, prevoditi, štampati, dijeliti, širiti, ali oni ne mogu reći da su oni potpuno poslušni cijeloj Božoj riječi. I ne mogu, zapravo nemaju pravo na znak. Kaže pravo, potpuna poslušnost cijeloj riječi daje ti pravo na znak. Znači, ti ljudi jednostavno nemaju pravo. Bog je dužan prema onima koji izvrše sve da ispuni ono što je on rekao. Mnogi nevjernici, jel tako, neće dobiti ni jedan Božji blagoslov zato što nisu ispunili ono što je Bog rekao. Mnogi ljudi neće dobiti Duha Svetog zato što se nisu krstili u ime Gospoda Isusa Krista. Jer Biblija kaže, oni koji se pokaju i krste, primit će dar Duha Svetog. I mnogi ljudi tvrde da imaju Duha Svetog, a nisu potpuno poslušni cijeloj Božoj riječi. Znači, postoje u ovoj poruci mnoge stvari koje prorok kaže i kad ih mi nađemo, ponekad oklijevamo da ih izvršimo, ponekad oklijevamo da ih poslušamo, ponekad oklijevamo da ih primijenimo u svom životu i ako to činimo, mi nemamo pravo na znak. Mi još uvijek nismo spremni za uznesenje. Spremni su samo oni koji su potpuno poslušni cijeloj Božoj riječi. Ja ne trebam nikome kucat na vrata ili vući za rukav i reći, ej, ti nisi poslušao ovo, ti nisi poslušao ono. Ja to trebam ispitati za svoj život. I mi to ne radimo jednim drugima da kažemo, ej, stani tu si, malo nisi ispunio, tu nisi. Ja se ne brinem za vas, ja se brinem za sebe. I to je ono što činimo. Ja se brinem da ja budem potpuno poslušan cijeloj Božoj riječi. I postoji jedan tekst u Bibliji koji sigurno znate. Kaže Samuel, zar su godnije Gospodu žrtve paljenice i zaklanice od poslušnosti prema zapovjedima Gospodnje. Eto, poslušnost je bolja od žrtve i pokornost bolja od preteline ovnojske. Znači, kaže tamo pismo, poslušnost je bolja od žrtve. Znači, mi možemo se žrtvovati, što kaže tamo Pavao, možemo sve sav svoj imetak dati siromašnima, možemo tako dati svoje tijelo da se sažgaje. Mnoge stvari koje on tamo navodi, kaže, to bi sve bilo velike žrtve, ali te žrtve ne bi imali nikakvu korist ako ne bi bili potpuno poslušni Božoj riječi. Biblija kaže, poslušnost je bolja od žrtve. Znači, poslušnost je nešto što Bog traži od nas. Ne poslušnost meni, nego poslušnost prema Božoj riječi, prema poslušnost prema poruci. I zato svi mi uzmemo poruku i tražimo jesam li to zaista poslušao, jesam li to primijenio u svom životu i ako nisam, kažem, Bože, tu imam problema, molim te, pomozi mi da budem poslušan tome. Ja želim biti poslušan tome, moje tijelo se bori protiv toga, ali ja ne želim opravdavati svoje tijelo, molim te daj da budem poslušan, želim biti spreman da idem u uznesenje. I kaže prorok, govori o Abrahamu, kaže, koje je obećanje zbog poslušnosti? Poslušnost je ono što Bog želi, jednom je rečeno poslušnost je bolja od žrtve. Poslušati Gospoda je bolje nego bilo koja žrtva koju možete učiniti. I to je ono što nalazite ljude koji čine velike žrtve, koji su veliki humanitarci i mnoge stvari rade, ali nisu poslušali Božju riječ. I onda kad dođe sud, oni će stati i reći, nismo li u tvoje ime činili ovo i ovo i ovo, ali on će reći, odlazite od mene, nikad vas nisam upoznao, zašto je nisu poslušali Božju riječ, nisu mu bili poslušali. Još nekoliko ovako, jedan par primjera. Slušao sam danas i prorok govori kako je Isus, kad je bio na Studencu sa Samarijankom, kako je otkrio tanje srce, kako je to bio znak koji je učinio i Židovima, pa kasnije Samarijancima, i u naše vrijeme tek pogadima. I kaže, kada je ušao u grad, nije više učinio ni jedan put taj znak. Kaže, čak nije nikoga ni iscijelio. Oni su vjerovali na riječ te žene. Znači, mi smo u poziciji onih koji vjeruju na ono što je Bog učinio u našem vremenu. Znači, kako možemo vidjeti tu paralelu s našim vremenom. Bog možda namjerno nije učinio neke stvari u našem vremenu da mi vidimo takva čudesa, ali nije učinio ni u tom gradu. Bilo je, tražio je ili našao je ljude koji su vjerovali na riječ te žene. I onda kaže ovako, kaže, Bog ili Krist nije učinio ni jedno čudo jer je znao da će Filip vrlo brzo, uskoro, biti poslan tamo da čini čudesa. Znamo da je Filip imao veliku iscijeliteljsku službu, odnosno veliko probuđenje u Samariji. I znamo da su onda pozvali Petra da dođe, da položi ruke, da prime Duha Svetoga. I kaže prorok ovako, Filip je propovjedao tamo i Samarijanci su se spašavali. I velika je radost i sila bila i Gospod je pozvao na stranu Filipa da razgovara samo sa jednim čovjekom tamo, sa eunuhom iz Etiopije. Znači, ako možemo zamisliti, po prvi puta u Samariji se događa veliko probuđenje, čudesa se čine i ljudi primaju Duha Svetoga i Bog pozove Filipa na stranu da ostavi to veliko probuđenje i da krene na jedan pusti put da propovjeda samo jednom čovjeku. I svi bi mi razmišljali, pa zar nije Božja volja da ovo probuđenje nastavimo dalje, da tu činimo gdje ima rezultata, zar je vrijedno ostaviti tisuće ili stotine ljudi i otići samo za jednoga. I kaže prorok, i on se više nikad nije vratio u taj grad, Filip. Kaže, poslušnost je bolja od žrtve, pokornost od preteline ovnojske. Znači, Filip je poslušao Boga, ono što je Isus rekao, i ostavio je probuđenje i da bi propovjedao samo jednom čovjeku. I tu je se očituje ta poslušnost koju Bog traži od nas i znamo da je Etiopija dan danas jedina kršćanska zemlja u okruženju muslimanskih država. Tako. Zbog poslušnosti jednog čovjeka. I kaže ovako, i kad je on bio spreman poslušati Boga potpuno, sad uzima Abrahama i ponovo za primjer i uzima Abrahama kada je Bog pozvao na goru da ubije svog sina, da ga prinese kao žrtvu. Kaže, i kad je on bio spreman poslušati potpuno Boga, Boga je uhvatio za ruku i rekao, zaustavi svoju ruku, Abraham. Znači, Bog traži poslušnost. Do te mjere Bog traži poslušnost da je Abrahama testirao možda više nego što će i kod nas ikad biti testiran. Toliko ga je testirao da ga je testirao da li je spreman žrtvovati svog jedinog sina kojeg je čekao godinu. Znači, Bog testira poslušnost. I Abraham je bio spreman da odgovori na to. Kaže prorok, onda kad je Isus otišao na ribnjak Betseida, možemo uzeti puno primjera, uzet ću samo još par i onda ćemo završiti. Kaže, i kad je došao kad čovjeku, tamo je bilo puno ljudi i mnogi su bili teže bolesni tog čovjeka koji je bio tamo. I kad mu je rekao, dobro, uzmi svoj krevet i odi kući, kaže, taj čovjek nije rekao, čekaj minutu, tko si ti uopće i znaš li koje je moje stanje? Pa čovječe, ja sam ovdje godinama. I kaže prorok, da je to učinio, nikad se ništa ne bi dogodilo. Kaže, šta je on učinio? On je poslušao. I kaže, poslušnost je bolja od žrtve. Uzeo je ležaj, podigao i stavio na svoje rame i otišao dolje slaveći Boga. Znači, Boga je iscijelio zbog poslušnosti. Zbog toga što nije propitkivao i zbog toga što se nije bunio na ono što je Isus rekao. Evo jedan zadnji primjer. Nalazimo u Kraljevima, 17. prorok Ilija dolazi do jedne žene, do jedne udovice i znate priču, ja ću samo kratko spomenuti. Kaže on njoj, donesi mi malo vode u vrču da popijem. I kad je pošla da donese, on viknu za njom i reče, donesi mi malo kruha u ruci. A ona odgovori, živoga mi Jahve, Boga tvoga. Ja nemam pečena kruha, nemam do pregršti brašna u čupu i malo ulja u vrču. I evo kupim drva, pa ću otići i ono pripremiti sebi i svom sinu da pojedemo i da umremo. I sad imamo proroka Iliju koji dolazi jednoj poganki. Ta poganka je bila u Sidonskoj Sarafati, grad se zvao. Znači, žena nije bila židovka, bila je poganka. Bog je uzeo proroka Iliju i poslao ga jednoj poganki. Jednoj poganki koja je bila na rubu svojih snaga. I ono što Bog testira tu ženu je na način da li će biti poslušna svom proroku. Proroku Iliji, ona poganka i prorok Ilija je poslan njoj i prorok Ilija traži neku tešku stvar. I kad razmišljate o poruci i vremenu u kojem mi živimo, mi smo ta poganka, tako, kojeg je Bog poslao proroka Iliju. Taj prorok Ilija nije bio milostiv u tim zahtjevima koje je postavio. Znači, tražio je da se sestre pristojno odjevaju, da puštaju kosu, da se ne šminkaju, to je bio težak zahtjev. Možda otprilike težak, koliko je onoj ženi bio njezin zahtjev težak. Tako. Čak i njezin zahtjev izgleda nam bio puno teži. Ne znam, tražio od braće da žive kao kršćani, da ispovijedaju svoju vjeru, da svjedoče ljudima, da ne budu kao ovaj svijet, da ne žive kao svijet, da se odreknu stvari svijeta, da budu luđaci i fanatici u očima ovog svijeta za ono što je istina i za ono što poruka govori. Znači, tražio je poslušnost poruci. I kad pogledamo, kaže, počela se okretati, kaže prorok, i čula je glas. Donesi meni prvo. Znači, prorokov zahtjev udovici je bio težak i traži da se stavi njega na prvo mjesto. I ono što poruka ova traži je da stavimo poruku, odnosno Krista, na prvo mjesto. I, to, i nema milosti prema mnogo. Iskušenje je veliko. Da li ćemo zaista staviti poruku na prvo mjesto, a sve drugo zanemariti? Da li ćemo zaista se odreći stvari svijeta, da ćemo zaista biti poslušni? I kad vidjet ćemo dalje, kaže, što mi učimo ovdje, kaže prorok. Kaže, tražite prvo kraljestvo nebesko. Kako ću ja to dostići? Kaže, ja ti to ne mogu reći, ali stavi Boga na prvo mjesto. Tražite prvo kraljestvo Bože i njegovu pravednost, a sve drugo će vam biti dodano. I rekao je njoj, ali donesi meni jedan kolačić prvo. Kaže, gledajte, ona je mogla otići dolje i donijeti svoj posljednji peni. Ona to nije morala donijeti. Znači, on nju nije tražio da da posljednju kunu koju je imao. Kaže, morala otići donje i donijeti svoj posljednji komad kruh. Znači, nije tražio neku sitnicu, kaže, hoće reći prorok, nije tražio da da nešto od svog materijalnog imetka, nego je tražio da da svoj život. Ne samo svoj život, nego život svog djeteta. Znači, tražio je da umre sebi i da, i da ono najbolje što ima da njemu, da svoj život zapravo zanemari i njemu produži život. Tako. Kaže, ona nije morala otići po ovo ili po ono ili možda promijeniti nekog doktora i tako dalje, neke male neznačajne stvari. Ona je morala otići po jedinu stvar koju je stajala između nje i smrti i njenog djeteta. I kaže, mogu je vidjeti kako je klimnula glavom poslušno. Znači, prorok vidi tamo kako se to događa i kaže, to je ono što Bog zahtjeva. Kaže dalje, kad Božji prorok kaže određenu stvar, učinite to. Drži se se toga, ona je pognula glavu i rekla, da, gospodine, i krenula. I kaže, i tada, nakon što je bila poslušna, je čula najdivniju stvar koju je ikada čula, tu svedovoljnu riječ koju svi mi želimo čuti. Kaže, tamo je preko vrata došao prasak prorokovog glasa koji je rekao, jer tako kaže Gospod. To je ono što mi želimo čuti, tako kaže Gospod. Znači, prorok kaže, i s ovim ćemo završiti, čula je, tako kaže Gospod, i čula je svoje obećanje, obećanje koje je rekao da neće umrijeti, da će joj Bog poštediti život i nagraditi da živi dalje, ali tako ona i njezin sin. Čula je tek nakon što je bila poslušna. I svi bi mi htjeli čuti, tako kaže Gospod. Svi bi mi htjeli čuti, tako kaže Gospod, u roku od mjesec dana ozdravit ćeš. Ili tako kaže Gospod, sljedeće godine u ovo vrijeme tvoja obitelj će sjediti na ovom mjestu i slaviti Boga. Svi bi mi htjeli to čuti. Tako kaže Gospod. I to obećanje koje Bog kaže, a jesmo li svi spremni biti potpuno poslušni Bogu? Da li smo spremni uzeti poruku i pretražiti da li ima nešto što nismo poslušali. Da li ima nešto, neko mjesto ili neki detalj ili neka sitnica gdje smo ga ostavili. I kaže prorok, naći ćete ga tamo gdje ste ga ostavili. Znači, on je krenuo s nama, on nas je našao, on nas je pozvao dok smo mi bili u grijehu i skrivali se kao Abraham, kao Adam, ispričavam se, on nas je našao, on nas je pozvao, krenuli smo s njim, ali u jednom trenutku smo ga ostavili. I nema zamjene da ga nađemo među rodbinom, nema zamjene da ga nađemo u zajedništvu sa svetima, moramo ga naći u svom osobnom životu tamo gdje smo ga ostavili I kad to nađemo, moramo biti potpuno poslušni. I kaže prorok, sva obećanja, odnosno obećanje na znak i sve ono što taj znak uključuje, ima pravo samo oni koji su potpuno poslušni cijeloj Božjoj riječi. Potpuna poslušnost cijeloj Božjoj riječi daje nam uopće pravo na znak. Zašto nema toliko odgovorenih molitava među vjernika, među vjernicima? Zato što smo poveli Lota sa sobom. I dok ne ostavimo Lota, mi nemamo pravo da nam tražiti od Boga da nam Bog ispuni. Kaže, prvo Bog neće uopće čuti, dok god ne poslušamo sve što je on rekao. I ponekad mi mislimo da smo poslušali sve. Ali ako imamo nešto što se godinama ne događa u našem životu, a želimo da nam se desi, možda je pravi trenutak da se vratimo i da provjerimo jesmo li poslušali sve. Znači, prorok ima jednu priču, evo s ovim ću završiti, kaže prorok, imao je jedno nekoliko godina, ne znam, 3-4 godine, neki težak osjećaj. Kaže, težak osjećaj sam imao u svom životu i nikako ga se nisam mogao riješiti. I kaže, prevrnuo sam svaki kamen u svom životu, drugim riječima, prošao sam sve, svaki detalj, išao sam provjeriti da li sam negdje pogriješio da to ispravim. Da me Bog blagoslovi sa radošću i sa mirom. I onda znate onu priču kad je bio gore na planini, kad ga je Gospod pozvao i kad je progovorio oluji, oluja je nestala i Gospod mu je rekao, Gospod mu kaže, da li želiš prošetat sama kroz ovu divljinu. Kaže, dragi Bože, to bi mi bila najveća čast da mogu s tobom prošetati kroz ovu divinu. I on ide tako u Božjoj prisutnosti. I kaže, dođe na neke mjesto gdje je bilo neko suženje, neki tjesnac i naiđe na tri srne ispred sebe. I kaže, prvo što mi je palo na pamet, jedna za brata Rogersa, jedna za brata Evansa i jedna za mene. Znači, ne znam sad da li sam dobro rekao ljude, ali za tri brata. I onda kaže, sam se sjetio, obećao sam Bogu da neću loviti za druge ljude. I to je, kaže, Duh Sveti, anđeo mu je rekao da to ne radi. Jer su ljudi pozvali, ajde lovi meni, ispalo i onda je to postalo na način da je on lovio previše životinja, ubijao previše životinja za sve druge ljude i rekao mu je, Gospod, nije u redu da to radiš. I on se našao na tom mjestu i kaže, prvo što mi je palo na pamet, evo, jedna za brata Evansa, jedna za brata, ne znam, i jedna za mene. I onda kaže, sjetio sam se da sam obećao Bogu da to neću raditi. Jer je pogriješio. Znači, ono što je radio prije nije bilo ispravno i Boga je upozorio. I nosio je taj težak osjećaj sa sobom i nije znao zašto. I kaže, spustio sam pušku i rekao, ja sad mogu u par sekundi poloviti, ali ja vam sam obećao Bogu govoriti im srnama, da neću loviti za druge, ja vas sad puštam, odete u divljinu. I kaže, čujem Božji glas koji kaže, sjetio si se svog obećanja. I on kaže, jesam Gospode, sjetio sam se. I kaže, Bog njemu, a sad ću se ja sjetiti svog. I kaže, taj težak osjećaj, taj teret koji sam imao, me napustio. I dolazi za par dana poslije i propovjeda tu propovjed i kaže, ja sam slobodan od tog teškog osjećaja, Gospod me oslobodio, na kako? Kad je poslušao Boga. Kaže, sjetio si se svog obećanja i sad ću se ja sjetiti svog. I puno puta mi tražimo Boga da se sjeti svog obećanja, a nismo ispunili ovaj prvi dio. Nismo se sjetili svog obećanja, nismo se sjetili onoga što Bog traži od nas. Nismo u potpunosti u svemu bili poslušni Bogu. I dok to ne učinimo, kaže prorok, nema ni potrebe da pokušavamo. I znači, zato je bitno da kad čitamo poruku, da je ne čitamo ko neku priču, ko novine, ovo znam, ovo sam pročitao, ovo prvo govori u svakoj drugoj propovjedi i tako dalje, jer između tih redaka negdje ćete naći nešto što Bog traži od vas. Nešto što ste možda godinama zanemarivali, to će vam kliknuti, to će vam probuditi onaj alarm u srcu i reći ćeš, je, tu griješim, Bože, oprosti, i onda ćeš se sjetiti, a prije toliko i toliko vremena sam prvi put prekršio to. I kad sam to prvi put prekršio, znao sam da to nije u redu, ali sam prešao preko toga i to sam napravio toliko puno puta da više nisam uopće primjećivao da to nije ispravno. I sad mi je Bog iz Božje riječi ukazao da moram biti poslušan i sad ću to poslušati i onda kad mi se sjetimo toga, Bog će se sjetiti svog obećanja. Dva uvjeta za ispunjenje Božjeg obećanja, vjera, ono što je Bog rekao, i poslušnost svemu što je Bog rekao. Možemo vjerovati, Abraham je vjerovao, ali dok se nije riješio Lota, dok nije poslušao sve što je Bog rekao, čekao je nepotrebe. Jednom kad je poslušao sve u potpunosti, kad je bio potpuno poslušan Božoj riječi, cijeloj Božoj riječi, Bog se sjetio svog obećanja i ispunio to što mu je rekao. Možemo završiti, da se pomolimo. Daj Gospode i Bože, ja te molim, Gospode, za svakog od nas ovdje koji je prisutan i ko sluša ovu službu, Gospode, i molim te za mene, ako postoji, Gospode, nešto u mom životu gdje ti nisam poslušan, gdje sam te negdje nekad ostavio, Gospode, ja želim to ispraviti, Gospode. Moja želja je da u potpunosti budem poslušan tebi, Gospode, u svemu, da bi onda u potpunosti živio u privilegijama koje si mi dao za vjernika, Gospode, u blagoslovima koje si obećao. Molim te isto tako za svakog od nas da nam ukažeš ako negdje griješimo, ako smo te negdje ostavili, ako smo negdje bili neposlušni, Gospode, i ako smo toliko već dugo vremena neposlušni da to više ne primjećujemo, da je taj neposlušan način života postao naš način života, Gospode, da nas upozoriš negdje da ponovo upališ taj alarm i to zvono u našem srcu, da mi to ispravimo, Gospode, i da bi onda mogli dobiti tvoje blagoslove, Gospode. Ne želimo kao Abraham 20 ili koliko godina, Gospode, provesti u neposlušnosti čekajući, Gospode, da ispuniš svoju riječ, ako to možemo ispraviti odmah, ako možemo, Gospode, odvojiti se od Lota u svom životu ovog trenutka i znati da nakon što mi napravimo sve, nakon što mi se sjetimo svog obećanja, nakon što mi budemo potpuno poslušni tebi, da ćeš se ti sjetiti svog obećanja. Gospode, vjerujemo to i molimo te da progovoriš svakom našem srcu, da se ispravimo pred tobom i hodimo ispravno, poslušno i u vjeri u ime Isusa Krista, molim te. Amen. Thank you. Osjećamo bolje nego kad smo došli tu, tako? Ja. Dobro, neka Bog blagoslovi, ja. S ovim ćemo završiti službu. Aha, da podijelimo propovedi, možemo.